jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Por supuesto que sí, os protagonistas en vivo y en directo siempre aquí en Sons de Utopos, o vuestro programa de música y entrevistas siempre dedicado a música y os nosos músicos locais. Undécima tempada xa de Sons de Utopos e novamente emitindo dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo neste mércores 12 de decembro a pique xa de entrar pois no nas festas do Nadal. Todavía quedanos outro programiña máis, o último do ano, e despois das festas retomaremos como non o programa xa pois en xaneiro do 2019. Pois no que será xa o noso undécimo ano, no? Undécima tempada, undécimo ano, porque nos comezamos pois aló polo mes de marzal a facer o programa e nada, contamos nos, os nosos anos, as nosas tempadas así. Pois ben, novo programa de Sons de Utopos nunha semana, pois a verdade que moi tola, pero moi enriquecedora para a música local. Por que? Porque hoxe celébrase, bueno, hoxe e durante toda esta semana se está a celebrar unha serie de xornadas, un montón de actividades na Coruña para a cidade herculina e toda a área de influencia sobre música e todo o que iso conleva, non? E toda a escea que conleva o mundo musical. Unhas xornadas que levan por título A Coruña respira música, con organización de e a promoción do propio Concello da Coruña, de músicos ao vivo e de varios sectores implicados. Pois un montón de actividades que tiveron lugar xa, charlas, mesas redondas, speed meetings, clases magistrais, en fin, todo ademais con profesionais de primeira man, actividades interesantísimas. E hoxe, sen ir máis lonxe, pois houve unha clase magistral a cargo de Luis Pastor, o noso ben querido Luis Pastor, cantautor de Vallecas, que tivemos a honra de entrevistalo neste programa. Pois está hoxe na Coruña, deu unha clase magistral hai pouco, vai actuar hoxe no Garufa Club novamente, hoxe as nove da noite, e xa pola tarde pois haberá un obradoiro formativo onde van a participar Patricia Hermida, manager de Agorafobia, de Heredeiros da Cruz, onde se vai a falar de planificación estratégica para bandas e artistas. Despois haberá unha mesa redonda baixo o lema "Como achegar os medios de comunicación co teu proxecto musical, como aproveitar o máximo as oportunidades nunha entrevista", onde van a participar Patricia Godes, xornalista del diario.es, tamén Carlos Crespo, do suplemento de Fugas de la Voz de Galicia, Pepe Cuña, en fin, un montón de profesionais máis. Tamén haberá a iso das 8 da noite unha entrevista aberta cos premios honoríficos dos Martín Kodaks da Música Galega, Xoán Piñón e Quique Alvarado, non? E todo isto, xa digo, forma parte, isto non máis que a xornada doxe, pero forma parte dunha grande semana adicada á música. Pois ben, dela falaremos, non sin certa dificultade, porque tiñamos hoxe concertada pois unha cita xa anterior para gravar entrevista unha das voceiras desta plataforma, A Coruña Respira Música, e vamos a falar con Bea Camiña. Non foi posible debido, bueno, ao volume de traballo que tivo ela, estar en diversas reunións, mesas redondas e demais, pero si contactamos aí con o noso ben querido compañeiro Tomás Legido, e con el imos a falar na primeira parte do programa de todo o que conforma pois esta semana da Coruña Respira Música e como xurdiu esta iniciativa. Isto na primeira parte. Despois, na segunda parte do programa, imos a falar co presidente de Musicoleiros, con Noé Vázquez, que tamén nos ten que falar moito pois de todo o que foi este ano para a Asociación Musicoleiros, como foi o balance do último Rock and Rolleiros, da última asamblea anual que tiveron os socios, en fin, un montón de cousas que aconteceron nesta importante a Asociación Musical Oleirense. Pois estes van ser hoxe os ingredientes do noso programa. Espero que sexan pois do seu interese e que continúen aquí connosco. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, unha vez máis, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, e imos xa escoitar música pois da man dun dos persoeiros que está agora mesmo na Coruña ofrecendo esa charla e que estará actuando no Garufa Club ás 9 da noite. Ele nada máis e nada menos que Luis Pastor, e escoitamos pois unha peza de seu que leva por título Soy. Despois falaremos con Tomás Legido, a ver se o collemos por aí, entre reunión e reunión, sobre o que é esta iniciativa de A Coruña Respira Música. Imos aló, soy Luis Pastor.
Soy un rayo nacido del grito, feliz meteorito de alguna explosión. Soy la unión de dos cuerpos celestes, mi madre y mi padre en el ojo de Dios. Vine al mundo con la sementera, el trigo en la era, el fruto en la flor. Arrancado del surco del huerto, tomate, pimiento, patata y melón. Soy un viejo pupitre de escuela, pizarra, tintero, cartera y cartón. Yo también comí queso amarillo, bebí leche en polvo y canté el cara al sol. Soy el cuerpo sagrado de Cristo, rosario, novena, pecado y perdón. Soy un pobre corral de gallinas, castaño y encina, oveja y pastor. Soy lo que fuimos ayer, soy lo que está por venir. Soy un deseo de ternura, un canto de cuna, soy parte de ti. Un marinero sin mar, un extremeño en Madrid, un árbol de berzocano, la flor de jara de tu jardín.
Pois velaí esa flor de jara que tantas veces cantou e relatou Luis Pastor, un dos grandes cantautores do noso país, que hoxe pois participa nesas xornadas que levan por título A Coruña Respira Música. E xa pois sacamos dunha desas reunións, dunha desas actividades, pois unha persoa que lle temos que agradecer que hoxe este connosco e que nos faga pois de corresponsal, porque sempre nos bota unha man sempre que pode, e como non propio agradecer yo. Tomás Legido, moitas grazas e boa tarde.
Hola, boa tarde. Grazas a vos por chamar.
Bueno, e o certo é que hoxe tivemos unha comunicación así complicada porque hai moita actividade, A Coruña Respira Música e estades aí mergullados a tope, pois nunha voraxine tremenda, non, de actividade.
Pois sí, e de feito onte pola noite tivemos unha sesión de o que se chaman speed meetings, así no na linguaxe profesional, que é xente da música que ofrece as súas actuacións a programadores. Estiveron con nós compañeiros vosos de Músico Oleiros, a Asociación de Músicos de Oleiros, ofrecendo, como dicían eles, estábamos facendo unha misión imposible, que é ofrecer 17 bandas que están na nosa asociación en 5 minutos a cada programador. Pero bueno, foi interesante.
Oiche, Estomi, como xorde esta iniciativa de organizar estas xornadas da Coruña Respira?
Pois mira,
da Coruña Respira Música.
Sí, a Asociación Músicas ao Vivo, que a que organiza tamén os premios Martín Codas da Música Galega, ten unha sección na Coruña, e a través dun convenio co Concello da Coruña, que neste caso pois apostou por profesionalizar de alguna forma ou darlle ferramentas a xente da música para que sexa pois coñecedora dun montón de cousas que influen na súa carreira, e surdiu así. Eu realmente, neste caso, estou traballando pois, por a miña vinculación co mundo da música, pois, confiaron en min para coordinar estas xornadas, pero realmente as persoas, por exemplo, se estamos aquí escoitando Luis Pastor, pois son elegidas polas socias de músicos ao vivo. ¿Vale? Uh-huh. Realmente, pois hai unha serie de mesas redondas e de formación. Por exemplo, esta tarde temos ni máis ni menos que a manager de Susana Seivane, de Herederos da Cruz, de Agorafobia, unha muller que se chama Patricia Armida, que é a presidenta da Asociación de Managers a nivel de toda España, e que vai falar de planificación estratégica do lanzamento dun disco ou dunha xira. Creo que escoitar a xente que ten moitísima experiencia, que está continuamente saindo ao estranxeiro e comprobando as tendencias que hai, pois é algo moi importante. Eso vai ser ás 5 no Centro Cívico da Cidade Bella. Sí. E despois disso, pois mira, tres compañeros teus, tres persoas de medios de comunicación, van falar tamén da importancia da relación entre os músicos, os medios de comunicación, como aproveitar a potencialidade que ten chegar a moitísima xente a través dunha radio, dunha televisión, etcétera.
E Tommy, como están a recibir os entes implicados neste proceso as diferentes actividades celebradas até o de agora?
Pois, bueno, teremos que avaliar máis ben cando remate todo, pero bueno, en principio parece que hai satisfacción. A xornada, por exemplo, de onte, pois sí que empezou un poquinho con unha masterclass de Xavier Díaz, con 25 persoas máis ou menos tocando a súa pandeireta ou unísono e aprendendo desde ese xeño da música tradicional. Pola tarde sí que houve un pouquinho xente, nalgo que considero tamén bastante importante, un técnico de son, o técnico de son de SES, da cantante que está arrasando en moitísimos sitios, pois viña a ofrecer os seus coñecementos para elaborar rider técnico, para saber como relacionarse cos profesionais cos que vas a realizar un concerto. É unha mágoa que non puidese vir máis xente ou que decidiesen non vir, non o sei. Uh-huh. Pero bueno, isto, como sempre, unha primeira edición é complicada, a xente se entera o mellor a todo o pasado, estamos pois intentando chegar a moita xente, ainda quedan pois tres xornadas de media, ata o sábado ao mediodía, que imos facer unha homenaxe a Discos Portobelo e a Jazz Filloa, que están na mesma rúa, chamamos sí. Rúa Cega, é o nome da rúa, a Rúa Cega, pero non xorda.
Certo.
Levan dende o ano 1980 as dúas entidades mantendo a música viva, un máis centrado en vender música grabada e outros co jazz como obxectivo vital case.
Uh-huh. De feito, creo que é un disco de Clunia que é Rúa Cega, se non me trauco. Mira, e isto nace con intención de prolongarse no tempo, con intención de institucionalizarse?
Sí, evidente. Si hai apoio municipal, pois evidentemente a idea é facer a Coruña Respira Música, en principio, nesta ocasión, é casi unha semana, pero a idea é que se podan facer actividades ao longo do ano, pois que incluso que se cree a oficina da música. Esa oficina que daría cobertura a todas as dúbidas que xurden continuamente cando tens que firmar o teu primer contrato discográfico ou tens que asinar con un concello que non sabes como facturar, e que haxa unha oficina aberta atendendo todas esas consultas a través da asociación.
Perfecto. Oiches, e como foi a xornada do xe pola mañán? Que creo que tiveches aí unha clase magistral con Luis Pastor.
Non, estamos tendo agora mesmo.
Estades agora mesmo.
Estoume perdendo cosas interesantísimas que estaba contando, porque estaba falando precisamente da importancia da respiración, pero a nivel de calquera persoa. Agora, él dicía que aprendeu nunhas clases de canto moi interesantes, e que nos dicía que contratou o mesmo profesor que leva Ana Torroja, que ese tipo, polo visto, acompaña a Ana Torroja nos concertos, sobre todo nos importantes, está con ela no camerino preparando a Ana Torroja para que saia a cantar, consiga afinar totalmente en cada canción. Con esas clases aprendeu que podemos respirar dende a cabeza e que podemos ser capaces incluso de desfacer un nó que teñamos pois na zona cervical, pois a base de respiración, que son ele capaz de desfacer un nó de tensión.
Wow, Sí. Bueno, pues sinto moito, Tomi, que estás perdendo agora mesmo, eh?
Agora preguntarei a xente que temos amigos comuns dentro da sesión e logo lle pregunto.
Bueno, e mañán xa vexo que unha clase magistral con Sun Ra, Inés Portela e mesa redonda sobre o estatuto do artista, algo que se falou moito, pero que non sabemos a día de hoxe como anda a cousa, non?
Pois mañán ás 5, que veña todo o mundo a escoitar exactamente que en que fase está iso. Teño que denunciar, porque aproveito, mañán oímos comentar tamén, que había dous deputados galegos nesa subcomisión, un era Miguel Anxo Fernambello, sí, que é poeta, e outro é Miguel Lorenzo, do Partido Popular, e en ambos casos non contestaron as nosas peticións de que asistisen á mesa para aportar a súa visión como políticos que estiveron ali escoitando a moitísima xente da cultura durante meses nesa subcomisión do Estatuto do Artista, pese a que aún o contactamos por teléfono e despois lle mandamos un correo electrónico a ese correo que teñen todos os deputados. No, si entras na web do Congreso dos Deputados, hai un email de cada deputado. E ni siquiera tiveron o respeto por unha invitación dunha asociación de dicir, mira, non podo porque estou en Madrid, non podo porque teño un compromiso. Pero, sinceramente, creo que os políticos teñen que dar a cara.
Teñen que dar a cara e, cando menos, xa non, por respeto, teñen o deber de contestar. E para eso son os nosos representantes, non? Neste caso, non unha cousa que nos atinxe de perto. Bueno, e xa o venres, máis mesas redondas, importantes, polo que vexo, todas elas, e a cousa chega incluso á xornada do sábado, non?
Sí, o venres pola tarde temos a primeira hora, pois, que a primeira hora? Estou agora reflexionando así en voz alta. Me ven a segunda, a do venres a 6:30, que é políticas públicas relacionadas coa música.
Sí.
Pois, vimos falar do como se fai o noroeste pop rock, que é unha cousa aquí que en Coruña...
Desperta paixóns.
Efectivamente, sempre hai polémica. Bueno, temos ter o concelleiro, imos ter a responsable de turismo da Coruña, para que nos conste tamén ata que punto eles consideran que o turismo cultural, do que se fala moitas veces, está traballando dende aquí, e a un representante da Deputación da Coruña que nos fale tamén das redes que les convocan todos os anos e nas que se fan centros de actuación.
Creo que a primeira mesa redonda é de salas de concertos e festivais, se é posible a convivencia.
Mira a ti, que me esquecía da... Me toca o mellor máis de preto porque o programa non é a sala, non? Pois sí, chámase salas e festivais a convivencia in, entre paréntesis, posible, porque a realidade é que posiblemente estamos quen de convivir, pero mellor non nos falamos entre nós. Aí temos a dúas persoas que veñen a falar dende a súa posición como programadores de festivais, e a outras dúas que veñen de salas de concertos.
Bueno, falabas que o sábado vai ser ese homenaxe, non, a Discos Portobelo e o Jazz Filloa, aí na Rúa Cega, e incluso vexo que vai haber unha placa conmemorativa, non?
Sí, temos aí unha pequena placa de que quede o tempo que se deixe, porque a verdade é que non vai a ser algo fixo se o Concello decide que iso non debería estar aí, non o sabemos, é un pouco así gamberrismo controlado. E realmente o que imos ter tamén é música en directo, porque nos traemos ao Revival Stompers,
con
unha formación de swing maravillosa, e van a sair do palco da música, que nos parece un punto a reivindicar que sempre está Baleiro, e van a pasear pola Rúa Real, e van chegar á Rúa Cega, e ali teremos un poquinho de empanadas para xente que se achegue a aplaudirles aos protagonistas reais de ese día, que son Discos Portobelo e Jazz Filloa.
Merece no, porque as tendas de discos prácticamente están a ser xa pezas de coleccionista, de anticuarios.
Sí, quedan. Eu creo que en Coruña deben quedar tres,
a partir
de multinacionais.
Sí, unha mágoa. Bueno, pois, Tomi, moitísimas grazas polo teu tempo. Marcha xiña xa correndo, a ver si pillas todavía algo desa clase magistral de Luis Pastor. E novamente, moitas grazas por informarnos e por sempre estar disposto a falar connosco.
Pois sí, e que se achegue a xente que escoita Radio Leiros, que as actividades son todas gratuitas. Bueno, é dicir que esta noite, para que lle guste Luis Pastor, ás 10 da noite actúa en Garufa Club, iso sí, hai que pagar entrada,
claro.
pero que é unha oportunidade de ver nun local fantástico sentado a Luis Pastor.
Tommy, moitas grazas, que estamos en contacto.
Ya tiña faltado.
Pois claro que sí, un dos grandes, Luis Pastor, que estará hoxe no Garufa. Aí sempre un home que ten moito que dicir, moito que falar e moito que cantar. Hoxe 9 da noite, Sala Garufa, 12 €, Luis Pastor. Caso a música, despedimos a primeira parte do programa e que ninguén marche, porque temos xa aquí nos estudos o presidente de Musicoleiros. A quen sons de Utopos? Esta peza, despois as novas da radio e despois xa continuamos. Sons de Utopos, Radio Leiros.
Solo por Madrid. Se acerca julio y cumplo años. Soy un extraño para ti. Hacer otra canción. Aguas abril, flores en mayo. Aunque sonría no soy feliz. Junio me quema y llueve julio. Estoy más solo que Joaquín. Aguas abril, flores en mayo. Ves una estatua de sal. Solo en mi puerto de mar, solo en mi puerto.